إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي لا نبي بعد إمام الأمة وقائد أصحاب المهاجرين بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق الجهاد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علا اتقوا الله كتقوى وراقبوه في السر والنجوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تمرير المسائل أجيش تبيشي كبوى رياض الصالحين إني من الزبالون غيرت لي مموريان غيكبوى باب المراقبة تجينا حديث يا أبي هريرة عبد الرحمن بن صخري الدوسي رضي الله عنه يتواسم بيقلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يولد نبي وف محمد صلى الله عليه وسلم يقول غاغامبا إن ثلاثة من بني إسرائيل ولوا بساتو مبانا باي زرائيل أسوكا أبي رصا يلوا لسكيني يفن امبيري امبيكو سكيني يومبيري قوي ميتن نمغو يا وبانغا ينا يا مبالك السكين والأقرع نويت ولاتا والأعمى نيا لمزيبه أراد الله أن يبتليهم الله يجعل قبيرا بجزسا أبان فابساتو مبانا بإزرائيل يأينا مبالك السكيني مجدبا يا تريفا نانيكا بليوموار يسس والا والأقرع نويت ولاتا من فيري تقولكم متويه والأعمى نيا اليوم الزبي الله يبسين لكلا فبعث إليهم ملك طالبانك الله يبسين لكلا ملائكة نيجين لجبال بنا بليوم نباكو إنسونغا جيابي رانجي مقولي بوينجي لكم الشرح يا ابن عثيمين رحمه الله طواكم أكو بيغامبو Sheikh biyabiranga anyonyola agamuko aga mateka getusanga ngagali gava mubana ba Israeli era twasembolaba nitugamba nti amawulire akhbar kathiratu an ibani Israel ebitunyumizibwa ebiyitirivu ebyali mubana ba Israeli هي ثلاثة أقسام بني مي متيكي ست الأول امتيكو قسوكا ما جاء في القرآن والوي بيا فاي بتنمزي بوا نبيب مقرآن نبيو غير قبان با إزرائيلي والثاني امتيكو قوكو بيري ما جاء في الصحيح السنة بيا تنمزي بوا مبيغام بيو مبكا وفي محمد صلى الله عليه وسلم والثالث نمتقو قوكساتو ما جاء بيبيبيب بيزي أن أحبارهم وأن علمائهم نبيتن يميزيبوا نيين نبيافا مواب بمني بابا نبا إزرائيل طالبانتي أبا نبا إزرائيل بيبافا مبا نبيا بسينغو بونش ومولي نبي إسحاق يعقوب إسماعيل موسى هارون عيسى وجميع بني إسرائيل إلانغا أبانا بإسرائيل بافام بالنبي بوشتي والله بيتلفه أكمل نيه يقام بمواندسي فأما الأول والثاني إبتو نمزبوا بتسانغا مقرآن نبتسانغا مصنة زنبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك في أنه حق تبيبا مكبوسا بوسبوا غبير مزيما كبابي تقام بي الله أبي تقام بي مباكا ولا شك في قبل قبوله إلا تتبا مكبوسا بوسا مكبكرز مثل إشوكولا بلاكو قوله تعالى الله تقام مقرآن سورة البقرة إشا فايو إشا تنمزبوا مقرآن غشو غيرا كجي ديا طالوتا وبنين غيري جالوتا نطالوتا ننبي وا الله إتبا داودا الله يقام ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إشافة يتشرم القرآن الله تقام بتملابة وقوب إنجا مبانا بإسرائيل من بعد موسى ولوفا يمروك فوق النبي موسى إذ قالوا مكسيرا وباقا نبي وابوه ابعث لنا ملكا نبي وفي تكسبو تفنري كبكا نقاتل في سبيل الله كبكو يو تبيرينغا تجينا ناي مقلوانا مقبول يو اجتيب الله تبارك وتعالى آي يو طالبا زالي زوغيراتي طالبا انتي مجيرا مع من يوماري طالوتا نجالوتا ننبي و الله اجتيب داود عليه السلام مكسير الله يصب ذسا داود كتا شواجي يلايكب جالوتا وقتل داود جالوتا الله جل في علا يصب ذسا داود كتا جالوتا الله ناو داود بخلين بزي أتنام ونوب النبي ومن السنة مبيافايو ibitu nyumizibwa okuvamu ahadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam nabyo tubikiriza bila shak obutabamu kubuusabuusa kahadithi allazi rawahu abi hurairah nga hadithi eno abi hurairah gyatunyumiza eyo abasajja abaalimbaana ba Isirayiri abasatu omwali omusajja obolususu olulinga olwabannamagoya obolususu oluliko amabala oba n'oyo yayina ekiwalaata nga talina nviiri ku mutwe gwe n'eyali muzibe ekyafaayo ekyo kyajjira mu bigambo by'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukikkiriza awatali kibuusabuusa kuba abiyogera هو الصادق المصدوق يسنغو قوغيرا مزيما وأما ما روى عنهم وابلا إبي بيافايو إبي بابيزي أن أحبارهم إبي يوغيرا كمبيرا زابا نبا إزرائيلي وعلمائهم نابا بالي أبماني بابوي وأبان تبابي بقبنا بابوي فإن ينقسم إلى ثلاثة أقسام وابلا إبيو wibanga tebijjidde mu Qur'an tebijjidde mu hadith ne tubisanga eyo nga biwanuuzibwa birimu emiteeko esatu al awwal omuteeko ogusooka ma shuhida shara waliwo ebyo esharia bye yayogerako bibutulanuhu okubeera nti ebyo bifusi bituufu fahatha ebyafaayo ebijja nga Qur'an yalaga nti si bituufu باطل يجب رده ديبيرا بفو إلى شتيكا أكبيقوبا سينغابا نبا إزرائيلي بين بيغامو بيبا نميا
Qur'ani nebi wakanya chateko kuberanga tobikiriza ero bigoberawo gamba nga kiswa ya nabi Isa ibn Maryama rasulullah mubaka bawe chikibwa Allah abana ba Isiraeli ojaba sanganga bagamba nti nabi Isa yakomererwa ku musalaba era nafiira ku musalaba oluvannyuma n'azuukira n'agenda mu ggulu era ng'ekyo kye bayita Christmas Day nekibeera nti kye bayita batya Easter kye bayita Easter kati ebyo ne Christmas Day kuba Christmas Day bagamba nti omwana wa Katonda akoze atya azaaliddwa eyo ebyo Qur'an yabigoba byogerebwa mu baana ba Isirayiri naye Qur'an yakola atya yalaga nti bifu yalaga nti bifu ogamba nti omwana wa Katonda azaaliddwa Qur'an yakigoba Allah yagamba atya ti Allah tagwanira kubeera nga yeeterawo muki omwana wama yambagi lirrahmani an yattakhidha walada tekigwana eri Allahu tabaraka wa taala okubeera nga yeeterawo omwana aya endala Allah yatugamba atya kwaba bagamba nti yafa yagamba nti wama kataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu bal rafaahu Allahu ilayhi teyakomererwa teyattibwa nabbi wa Allah Isa ibn Maryama nekibeera nti omuteeko ogusooka bwebanga eddiini yaffe ey'obusiraamu egoba ekyafaayo ky'abaana ba Isirayiri n'okulaga nti ekyafaayo ekyo kifo yajibu alaika kyatteeka gy'oli radduhu okubeera ng'okigoba talina kubeera ng'okola otya okikkiriza wahadha yaqa kathira fima yanqilu min alisrailiyat fi tafsir alquran fain yaqa fi tafsir alquran kathira min alakhbar alisrailiyat allati yashhadu alshar'u bibitlanuhu wa amma athani omuteeko ogwokubiri mu bibuuzi ebinyumizibwa mu israiliyat mu byafaayo by'abaana ba Isirayiri ma shuhida alshar'u bisidiquhu byebyesharia yaffe byeyakoona mu sitaapu nti ebyo bituufu tebiina mutawaana ebyo bituufu tebiina buki tebiina mutawaana wabula olw'ensonga nti min akhbaari bani israil bizze emboozi z'abaana ba Isirayiri ng'esharia yazoogerako fi lqur'aan aw sunna وثالث ومتيكو غوكسات ما لم يكن في الشر بيبيتو تلبيكو كيو با قرآن يبقانا وبا قرآن يبكرزا تتبير بي ولو يبقى بيابانا بايزي لأيلي نغا قرآن تشيقو بي ألي نغا قرآن تكوزيج تشيكرزا تليوام وبا تولي ولو بيبقو با ng'ekyo ekizampo gye mbawadde ebyogerebwa ku Isa nabbyani nabbi Isa ne wabaawo ebyogerebwa mu baana ba Isirayiri nti Yesu yazuukiza abafu ekyo Qur'an ekiyimirizaawo tuli wamu yakwatanga ku bazibe amaaso ne gakolaki ne galaba abazaalibwa nga bazibe yabakwatangako biiznillah olw'obuyinza bw'ekitiibwa Allah ne bawona babinyumya mu baana ba Isirayiri Qur'an ebiyimirizaawo nti ebyo biki bituufu tuli wamu naye ne wabaawo bye baanyumya nga si bituufu ng'ogamba nti Yesu yazuukira n'ayambuka mu ggulu Qur'an ekimenyawo ekyo kifu ng'ogamba nti mwana wa Katonda Qur'an ekola etya ekimenyawo naye waliyo ebyafaayo mu baana ba Isirayiri bye boogera nga Qur'an teyabiraga nti oba bituufu oba biki oba bifu emiteeko egyo mugitegedde basiraamu omuteeko ogusooka gugambye gutya mu byafaayo by'abaana ba Isirayiri waliwo bye boogera Qur'ani neraga nti bituufu ebyo tubikkiriza. Ne wabeerawo ebyafaayo ebinyumizibwa abaana ba Isirayiri, Qur'ani neraga nti sibiki, sibituufu, bifu ebyo tubizzaayo tubigoba. Ne wajja omuteeko ogwokusatu, Qur'ani teyabyogerako nti bituufu era teyabyogerako nti biki, bikyamu. Gwe muteeko ogwokusatu. Eshariya yaffe teyabyogera ku takizeebuho ng'eraga nti bya bulimba, wala tasdiquhu yaddobbe eraga nti byaki, bya mazima nti oba bituufu. Fahaza n'omuteeko ogwo yatawaqafu fiihi mawqifu yaffe tuyimirira ku sitandi egamba la yusaddiquuna wala yukadzibuun. Tutambulira wakati awo, tetubikkiriza ale tetubiwakanya. Ogwo muteeko, liannana singa tubeera tugambye in sadaqnahum, bwe tubeera nga tubikkiriza ne tugamba ekyo ekyafaayo kinyumiziddwa kituufu, faqad yakunu batilan, kisoboka okubeera nga kiki, nga kifu. Oli nanyumya kiso y'abaana ba Isirayiri, tugenza olaba Qurani tejogerako, hadithi tekoleta tejogerako, kati tetuyinza gamba nti nfu aye tetuyinza gamba nti sinji si ntuufu. Olw'ensonga twandigamba nti ntuufu ne tugambe eyo ntuufu, fakad yakuna batila, songa nki, songa nfu. Fanakun kad sadaqnahu, twandigamba nti bituufu bibatilan, nga te sibiki, nga te sibituufu. Wainkazabnahu, ate twandigamba nti sibituufu, fakad yakuna haqa, nga te biki, nga te bituufu. Kaida negamba etya, israiliyat ebyafaayo by'abaana ba Isirayiri ebitazze mu Qur'ani nti ebigaana era tebizze mu Qur'ani nti ebikkiriza nti bituufu, tubeera baina dhalik la nusaddiquhu wala nukadzibuhu, tetubirimbisa ale tetubikkiriza nti biki, nti bituufu. Al amur sheikh yalaga walakin maa dhalik, wabula ku nsonga eyo la haraj, tekirina buzibu min tahaddathu bihi, okubyogera okubinyumya, fima yanfa'u fi bihi, fima yanfa'u fi targhib au tarhib, okkirizibwa okubinyumya mu mbeera ey'okugasibwa mu miryango oba mu mulyango oguyitibwa tarhib ne targhib, okwagazisa abantu eddiini n'okubatiisa. Tuli wamu? Okkirizibwa okubinyumya mu kwagazisa abantu eddiini oba okubatiisa bave ku biki, ku bikyamu. Tuli wamu? Naye byasukka obuyitirivu, ababinyumya bangi, so ne tulaba nti abamu bongeramu, ebimu ne tuwunzika nga byo tubitaddeko akati, nedda ate osusseewo, ekyafaayo ky'oleese tetukirimbisa ate tetukikkiriza, naye ate kino kisusse mu kulimba, olimbye nnyo. Tuli wamu? Tya waliyo omusajja yakwata akati ku mulembe gwa nabbi Nuhu, nga nabbi Nuhu amunoonya amukole akole eryato, n'amutuma oli yajja n'akati ng'akatadde wano kkutu, aka akati nabbi Nuhu ke yakolamu eryato. Kiraba, kale tukubuuza oyo omusajja amataba we gajja ye yasigala wa, kuba yakkiriza nabbyani, nabbi Nuhu, kali ye yaddawa? Bwe gubanga mwe baakola eryato yakati yali akatadde kkutu. Okiraba, obunene bw'omuti ogwo gwali munene, kitegeeza n'eyali aleese omuti ogwo yali muki, yali munene. Ne tugamba ekyo ekyafaayo kisusse mu kubeera nga kya kanyonyi, tukizzeewa, tukizza ebbali. Tuli wamu? Ewabayo ebyafaayo ebirala bye tutera okwogera nga mbutuufu, nga kijjidde mu mbeera ya taruhibu na taruhibu, kubeera nga kwagazisa bantu ddiini, kubajja ku byonoono, kubaagazisa ddiini mu mbeera efaanaganaku bwetyo. N'ebbanga lyonna ebyafaayo ng'ebyo omuntu alina okizimbirako, oba olyawo aya ekidifendinga, oba hadithi y'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lwajja okubeera ku safe side. Kuba n'okwogera ku nnabbi yenna ekyobulimba musango gwa naggomola. Oyinza okugamba nti nnabbi Nuhu yalina kino, n'oyogera nti nnabbi Ibrahimu yakola kino, n'oyogera nti nnabbi Sulaimaani yakola kino, naye nga mu butuufu oyogedde buki? Oyogedde bulimba. So tulina okubeera nga twewala. Naye singa onyumya nga ky'onyumya si nnabbi, awo nno tuyinza okubeera nga tukukkiriza mu mbeera efaanaganaku bwetyo. Naye bw'onyumya ku nnabbi, awo tujja kusaba obujulizi, kuba eyatunyumiza bannabbi ye nnabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikhi bwe yamala okuleetera amasaairi ago agakwatagana ku baana ba Isirayiri, agamba nti dhakara nnabiyu sallallahu alaihi wasallama fi hadha alhadith, omubaka waffe mu hadithi eyo yayogera abantu basatu. Inna thalathatu min bani Isra, bantu baali basatu mu baana ba Isirayiri, ibtalaahum allahu azza wa jalla, allah yabeera nga abagezesa. Ahaduhum, omu kwabo, al abiras, al abiras y'omusajja eyalina sikiini eringa eyannamagoya, oba sikiini ng'eriko eriko amabala. Wathani, omusajja owokubiri, al aqra, eyalina ekiwalaata nga ku mutwe gwe tekuli nviiri, laisa ala ra'sihi sha'r, nga ku mutwe gwe tekuliko yadde akaviiri. Wathalithu, owokusatu allah gwe yagezesa mu baana ba Isirayiri omulembe gwe gumu, al a'ma, yali muzibe, la yubisiru, nga n'okulaba takola atya? Talaba. Faarada allahu subhanahu wa ta'ala an yabtiyalihim, allah kyeyava ayagala abeere nga abagezesa. Wayakhtabirahum, era pepa n'azibawa n'abasindikira malak, emu ku bamalayika b'oweekitiibwa allahu tabaraka wa ta'ala. Mu bigezo ebyo allah yali abagezesa kulaba oba baneebaza ku ebyo allah byagenda okubakolera. Fabaatha allahu ilayhim malak min almalaika, twalaba nti allah yabasindikira malayika muzimu ku malayika ze. Wa ataahum yasaluhum, nebajjira netandika okubeera ng'ebabuuza, ayu shayin ahabu ilayhim, abange ensonga kize mwagala. Fabada, malayika eno yasookera bil abiras, ew'omusajja oli ayina sikiini embi, eddiba lye nga bbi, olususu lwe nga lwalwala. Faqala, kyeyava emubuuza, ayu shayin ahabu ilayka, owange musajja gwe nsonga ki gy'osinga okwagala? Qala, omusajja n'ayanukula n'agamba nti lawnul hasan, njagala sikiini enki ennungi, njagala akasusu akalungi, njagala eddebe eddungi. Lawnu, njagala langi, langi, langi enki, langi ennungi. Wajaldul hasan, neddiba ne sikiini ennungi. Amakulu yasaba bimeka? Yasaba bibiri. Yasaba allah amuwe sikiini ennungi, amuwe ne kale enki, ne kale enki ennungi. Kuba osobola okuba nga olina sikiini naye nga kala kiraba, nga kala si yeeyo, naye nga sikiini masha allah tolina bbala, tolinga namagoya, alhamdulillah tekuli mbalabe, tolinaku baziyita batya abavubuka bye babeera nabyo, oluwumu toli wamu, tolinaku luwumu, naye ate nga kalayo tekola etya? Tezzaamu maanyi, ng'olinga Abasudaani abalina kale eri eya bbulaaka erimu n'oluki n'olwa bbululu. Kale kali yagamba nti njagala lawnul hasan, musajja gwe kyenneegomba bampe, njagala kale ennungi. Ekyokubiri ne sikiini enki, ne sikiini ennungi.
ويذهب عني هذا امبيري نبيري نفاكو الذي قذرني الناس به بولي منتو انتنو لكو الناس سوالا بواتيو وينابيران غا يممسحا فمسأه الملك ملايكا نيمو مساحا نيمو سيمولا فبرأ بإذن الله ناونا قلوبي انزبواني بوا الله بواتيو ناقيل إلي ومسجيو كبيري إيينا الأقرى إتوالاتا ليس في رأسي شعر كموتويق ينغتكولي الداكا فيري nemu buzanti ayu shay'in ahabbu ilayk songa kijo yagala naga nti sha'rul hasan njagala enviri enchi enviri enonji enembere yechi wala tenveko famasahu malaika nemu simula fa'atahu allah sha'rul hasana allah namu wa enviri enonji nono ya sababu bibi ya sababu meka ya sababu enviri atenge enviri ezo nchi nungi kuboso bolubana enviri nga ziringeza ebono babu itabatia kaweke kitofu ekiwala tachigenze nayo ina kaweke neyaga ajagale enviri enchi enungi ezigwa nokugwanga mpitirivu zinyirira tuliwamu naye ne babimuwa era hadithe iyo olyo musajja yasoka bamubuzo yagala kyabugaggaki nagamba nti al-ibil jagala ngamia nebamuwe ngamia ngeri nagwako erikumpe kuzala tuliwamu ono owokubiri bamubuzo yagala kyabugaggaki nagamba nti al-baqar jagala nti nebamuwe nti erikumpe okolaki okuzala ebyo nno wewasibuka obugagga bwabwe kuba baali bafaanana bubi ng'ate baavu oli yali alina olususu lubi nga n'obwavu obutaddeko ono owookubiri yalina ekiwalaata ng'ate era muki ng'ate era mwavu then n'owookusatu malayika yagendayo ewookusatu al-a'ma eyali muzibe nemubuuza nti ayu shay'in ahabbu ilayki nsonga ki gy'oyagala qala kyeyava agamba nti njagala allah abeere nga nziriza albasar amaaso fa absiru bihi nnaas nange ntandika okulaba ku baki ku bantu batulaga wano fa innahu lam yasal illa albasara one yasaba muzibe yasaba kimu kyokka teyasabayo kintu kiki teyasabayo kintu kirala wa amma al abras olio wasikini embi wal aqra nono wechi walata fa inna kullu wahidu minhuma tamanna shay'an akbar min al haja baba babiri boba saba ekisoka mchimu kwebyo byebali namo bwetavu nayo ono ye yasaba kimu allah kubeera nga muzibula maaso era bwe kityo n'azibuka amaaso ne bamubuuza oyagala kyabugagga ki n'agamba nti njagala owanam njagala mbuzi ne bamuwa embuzi eina waladan eina n'omwana faqala almalak malayika kyeyava bombi yabagamba oba bonna yabagamba nti barakallahu fiha nsaba wakitiibwa allah abeere nga abateeramu ki abeere nga abateeramu omukisa eyo nno yakiswa mu bufunze nnyo sheekhe bwatyo bw'asobodde obeera nga agikomyawo mu sharuhu eno eya ibunu uthaymin rahimahullah rahmatan wasi'a kiswa eyo sheekhe atandika okutulaga byetujjamu atandika okutulaga byetukolaki byetujjamu kiso eri gyekomekerera twagiraba allah yabagezesa oli ewekiwala ate enviiri zamera n'afuna waadi ente ze zazaala n'afuna eki waadi olusenyi nga lona lujjudde ente ze
oli eyalina sikini embi yasaba ngamiya eteza engamiya zaazaala naafuna waadi yaki yengamiya olusenyi lwengamiya ono yasaba embuzi embuzi zaazaala naafuna olusenyi lwaki lwembuzi nekibeera nti bagagga fugge omuntu okubeera n'olusenyi nga lwa ngamiya n'obeera n'olusenyi nga lwa nte n'obeera n'olusenyi nga lwaki lwa mbuzi zezino faamu ze Uganda agaba musajja alina faamu y'ente eva wano neeri egatta ebyalo kumi seka ebeera faamu n'abadduhiya bagenda ne bagobayo ze bagobye tebazimalaawo segeze bafa ng'erimu ente eziwera ne bano we baali nga wallahi Allah abawadde obugagga ebya Allah tapapa yayisaawo ebbanga n'addamu n'abasindikira malayika y'emu ne malayika eno yajjira mu kifaananyi bo bennyini kye baalimu nga njavu erimu safaali etambula entanda ekoze ki egiweddeko enkalamata sente ziweddewo n'enfaanana gyefaananamu ng'efaananira ddala ebifaananyi by'abali yasookawo oli omusajja eyalina sikiini embi bwe yatuukayo ng'afaanana bw'atyo sikiini ye eryawo y'amabala eringa ya namagoya tafaananika kwe kutuukawo namugamba muganda wange kulaba oli musajja mugagga Allah yakuwa sikiini ennungi olina n'eddiba eddungi wenna olabika buki olabika bulungi ate oli mugagga laba engamiya z'olina ndi musajja musaafiru olugendo lunkutuse mu lugendo ate sirabawo mbeera yonna gye ŋŋenda kujja bwetaavu okujjako nga Allah biyisiriza mu ggwe baako kyonnyamba yamuddamu n'amugamba nti munnange eno haqi gy'olaba huquqan kathiira nina obwetaavu bungi nina shughuli mpitirivu sente z'oyagala oba engamiya gy'oyagala nkuwe siinaawo neetya nina ebinkutte nina ebinkutte sisobola kubaako kyenkuyamba namugaa yadde akantu konna namugaa sisobola ono n'amujjukiza n'amugamba nti ka anni arifuka ongobye togenda kunnyamba musajja gwe naye nninga kumanyi ani ayogera malayika yeekola etya yeeyogera emugamba nti ka anni arifuka ddala mugagga gwe nkumanyi alam takun abiras etandika omulangira tewali mu mbeera y'okubeera ng'eddiba lyo lyali bbi walina sikiini embi ne kale embi ng'olina mwavu faqiran walina mwavu lucyolo fa'ataaka Allah Allahu tabaraka wa ta'ala n'akola atya n'akugaggawaza si yeggwe emugamba nti aa si yenze bino by'olaba innama warithu hatha almaal eyo maali gy'olaba ne sikiini gye nnina n'obulungi bwe nnina nabisikira busikizi bino nakola ntya ezo eŋŋamiya z'olaba nasikira nsikire ne kana akasusu kajjajja buno obulungi tusikira busikire kyeva nno malayika eyogera ebigambo bino nti in kunta kadhiban bw'oba ng'olimba nsaba Allahu tabaraka wa ta'ala akuzzeeyo ila ma kunta nga we wali ofaanana nga we wali ofaanana oyo neemulekaawo neegenda eri eyalina ekiwalaata era neetuukayo nga malayika yaaki kati ekyusiza ekyenfaanana neetuukayo nga yakiwalaata era ng'eri mu mbeera ya musaafiru ibuni sabiri omuyise w'omukubo talina ntanda eweddewo jalaga lugendo lukyali luwanvu yetaaga ku ntanda yetaagayo kasente ne mugamba mbako kyompa naye nayomba siina musabiriza temwagala kukola sibe bagamba bagamba golowooza okubeeraawo nga musabiriza busa naffe twalingaeyi twakola bintu byakeera kumakya simanyi ngeri bagagga gye bayomba muyomba mutya aisho nkyogedde temwagala kukola abagagga muyomba mutya mwena muli baavu bannange sigo wazinkolera waliwo nyombe ezirimu okuduula obugagga tebusonda ndina baavu bannange temuli bagagga zotakoleredde oba osaba zaaki ebigambo tebimatiza ebyo naye abasajja baduulira malayika ya Allahu tabaraka wa ta'ala era nemugamba byebimu nti nkumanyi musajja gwe wali ofaanana nga nze ng'olina ekiwalaata ng'era oli mwavu bino Allah yabikuwa era naye namugamba nti bino Allah tanabimpangako ntoyo zange nasikira biki nasikira bisikire era nemugamba nti oba olimba nsaba Allah abikujjeko nsaba Allah akola atya abikujjeko nesembayo nogenda ewa muzibe era nekyusa ekifaananyi kyayo netuuka ewaani ewa muzibe mumbeera nti muzibe ate Ibuni Sadi omuyise w'omukkubo nemugamba nti munnange entanda empeddeko ate siina bufulumiro okujjako nga Allah ayisiriza mu ggwe musajja ggwe nkusaba onnyambe wallahi omusajja eyali muzibe teyatawaana yamugamba nti oyagala oli mbwetaavu nti genda mu lusenyi luli goba embuzi z'oyagala bwe z'oyagala twala kuba eyo embeera gy'olimu eya buzibe nange mwenakola ntya ate nali mwavu nga naye bwoli omuki omwavu genda oddyeko hod mashita jjakoza okola otya jjakoza oyagala oyo nno yeyali muki yeyali muzibe namugamba nti kuntu ana faradda llahu ilaya basar nali musajja muzibe Allah nanziriza amaki amaaso fakhud mashita genda mwezi embuzi eziri mu lusenyi jjako z'okola otya z'oyagala jjako z'oyagala bwetyo malayika yakomekereza emugamba nti saba wa kitiibwa Allah abeere nga akuteera baraka mu ebyo kuba nze mbadde malayika yow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala gye yasindise talaahu mbeere nga mbagezesa ne baganda bo bali ababiri bo ekigezo bakigudde naye gwayisa ki gwayisa ekigezo ekyo kale sigaze maaliyo siina kye ŋŋenda kutwalako ku mbuzi zo kibadde kigezo sigaze obugagga bo bali banna ababiri embeera gye baalimu emyaka giri olwaleero Allah gye bazizza baali baavu nga tebalina ŋŋamiya Allah zibajjeeko n'amuddiza ne sikiini embi abantu gye beenyinyala waliwo ekifaananyi ky'omuntu kyemmanyi mwali mumulabyeko nga Allah yamugerera sikiini yeeno eriko obutulututtu mwali mumulabyeko omubiri gwe gwonna nga gujjudde obuki obutulututtu bufeze twandiyise ensundu naye nga ziri nnene buli wamu ku ngalo eno mufeesibwa eyo endwadde bagiyita bati seka wali ogirabyeko naye endwadde bagiyita batya sheikh omuntu abeerawo naye nga sikiini yonna omubiri gwonna mpaka ku bigere ng'aliko obuzimba naye ng'omubuuza bukulumaga tebukola ki tebunuma mbeera bwatyo akuze nayo kiraba naye kizibu mmusemberera simanyi oba oyinza omumutwala bw'aba nga mukyala noga namuwasiza alhamdulillah ekijuujulu kyekyo bano nobagaba mujje kunneka aga tulageko omwagalwawo nti yuyawo sitiini eyo nsaba allah tutaase naba abawonye si nnungi wallahi si nnungi naye bano embeera gye baalimu allah yakola atya yagibaddiza kuba allah yanyiiga n'agibaddiza wabula ono eyali muzibe yeyasigala alaba olw'okubeera nti yayita ekigezo nga bamala okwaziina insha allah tubeeko bye tujja mu hadithi eyo insha allah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شافه مشتغل ليك بالسلام شو الدوام مشتغل بيتويق مشافه شو تويرا بلا جوابه أولا تويرا بلا جواب قلوتيا جوابا مبيرا انزيبو بلوما إلا إستوريوه amanyi gye yava okubeera mu Kampala wabamu tetuzaaliddwa mu kibuga naye olina gye wava teweerabirayo musiraamu bw'olaba aliyo toyogera bingi kuba eyakujjayo yaani ye allah ye yakujjayo ati allah asobola okukola ki allah asobola okukuzaayo allah asobola okukuzaayo omusajja omu yaduula agendako mu maka ge ngazimbye rumu zisatu insha allah nemusabira allah amuteremu baraka mumakage teyaminisa yagamba seeka baleeta balina mayumba ngaoleeta eno tooyi kiraba rumu zisatu yaziitaki yaziita tooyi ga seeka totawaana kusaba baleeta balina mayumba nga nange oleeta nga alina tooyi mulini nakuwala ngakuba naye yali shukuru nga basanyuka naye ngaekigambo ekyo paka nakati nkyakola ki nkyakijjukira kwali kuduula n'atamanya nti ezulumu zisatu zaayina waliyo abatakola ki ataziina kali mutunuulire bwe gasenze olwaleero singa wabaddeyo eyo mu lubigi bwe bayitayo nga waliyo yaduula nga waliyo yaduula nga yaliko mu mbeera embi allah n'amuwa ennyumba twalabye bamenya amakalina bamenya mwamba bamenye ne bukeera ku makya nga allah amuwadde kalina eyo alaba obulamu bukoze eki buteredde n'ajja kusanga ngaokyapangisa n'abaako byayogera ebitali biki ebitali birungi ensonga naye yaliko mu buki mu bupangisa so allah bw'oteebaza kyengera kye yakuwa n'otajjukira wa gye yava manya nti asobola okukola ki okuzaayo ithan mu kyafaayo ekyo tuyigamu nti teweerabira gye wava allah asobola otugaggawaza n'atuwa wallahi sente nga tokyayagala nakumanya olina mmeka tokyabala kiraba olwo omusajja omu bamunyumirizaako nti ye tajjukira lunaku ng'alaba ku k'olukumi tamanyi oba uganda gyekali nti obulamu bwe tamanyi nti oba mu uganda tulinayo ennusu olukumi tamanyi sente zatandika kufuluma okufulumya mazike kiraba gyebali abo mazike mazike bw'oyagala omuwa balansi we ng'alimu ezo agamba kabalansi ako akoleki akukasigaze tomuwa bwa lukumi tayagala kumujuliza waleti kakati abo abafaanaganako we bati abadiibuuda sente mu mbeera eyo allah asobola okubazaayo era abo balabiddwako bangi nga yaleka obubi Allah n'azimuwa n'aduula n'alaga nga bwe yasekera nki nga we yatoba abaddu banyumya nti ffe nze naveeyo Masaka najjira ku loole era nenkola kino ne kino kwe kufuna ebizimbe n'atamanya nti waliwo era abajjira banne ku loole era ne bakola byakoze eki byakoze naye Allah n'atazibawo nakakana ng'aduula ng'akudaala wallahi kisobokera ddala Allah okumuzzaayo nga Allah bwe yazzaayo bano nga Allah bwe yazzaayo bano kale sheikh agamba nti wafi hatha ddaliili obujulizi obwo bujjidde mu hadithi ala bulimu embeera inna shukuru ni'matullah buyimirizaawo nti okwebaza ebyengera bya Allah على العبد من أسباب البقاء النعمة ومدو الناس إنغي بزيبي إنغي ربيا الله زيزمكم صونغا إزيكوما إبي إنغي ربيا الله بياقو ذات بياقو ود بوبو فنجي تشينغي نوبا بودا وبا غالي وبا متوكا وبا نيومبا شكر نعمة الله وكوي بزيبي تشينغي ريتو الله كياقو ود izezimu ku nsonga ezikuma ekyengera ekyo oba mwana oba ki oba ki gwe weebaze Allah wa ziyadatuha era sheikh yalaga nti Allah okwongera ebirala omusajja ole yalina embuzi goloza zaakomaawo bwe yeebaza n'amanya nti eyo embeera nagirimu ey'obuzibe musajja gw'oli munaku nange eyo embeera ngijjukira kwata embuzi genda malaika ne musaba ne mugamba nti nsaba Allah akwongere gomanyi wa gye wava embuzi ne zikola ki Allah n'amukumira obugagga bwe obw'embuzi ate ne zikola ki ne zeeyongera amakulu obugagga bwe ne bweyongera kwebaza byengera Allahu tabaraka wataala byatuwadde kama qala Allahu taala nga Allah bwatugamba mu surati Ibrahim yagamba nti wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum singa munebaza Allah ajja kola atya ajja kubongera wala in kafartum singa munagaana omwebaza inna azabi la shadid ebibonerezo bya Allah bikola bitya biruma kibonerezo wano Allah akireeta nga kya ku duniya bwe Allah okuggyako obugagga bwobadde nabo kibonerezo bategeeza ne batugamba nti abantu ba miteeka esatu obasaasiranga abadde omugagga n'akola ati n'ayavuwala kiraga kati eyo azaabu jaabi kibonerezo shadidi kikambwe abadde ayina ennyumba ye gye baamenye ng'olwaleera jjaawa manta waasula tasigazaawo abamu babadde mu riba banka emunoonya kumusiba weyateekayo batunzeewo bamenyeewo kati bamunoonya bamuggalire kiraba kali embeera gye yalimu azaabun shadid kibonerezo kiraba kati so twebaza ebyengera byani bya Allahu tabaraka wa taala agamba sheikhi wafi qisatuhum mukyafaayo kyabwe ayatu min ayati llahi azza wa jalla kabonero mulimu obubonero mu bubonero bw'ekitiibwa Allah minha mubbo isbaatu lmalaika mukyafaayo ekyo tukiyimirizaawo okubeerawo kw'abaani kw'abamalayika nga tukimanyi nti malaikatu alimul ghaibiyyu yirimu bitonde ebyekwese khalaqahum llahu aza wa jalla min nur ebitonde ebyo ebyekwese bye tutasobola laba na maaso gaffe Allah yabitonda muki mukitangaala n'abiwa amaani wabula Allah wabayina ensonga gyayagadde aradatu fi taati llah fahum la yasuuna llah ma amarahum wayafaluuna ma yumaruun Allah wabazitumye kyabazitumye tezimujeemera era zibeera ŋŋonvu ne zikola ebyo Allah byayagala tulinamu obujulizi mu hadithi eyo inna almalaika bamalaika b'owekitiibwa Allah kad yakuuna ala suurati lbani adam malaika zisobola okufuuka ne zijira mu bifaananyi by'abaana bange baada nezigira mukifana nyecho muntu kama raaina ngawe tuchiragi malaika yo yetu usachusa emirundi emeka esatu negira ko mukifana nyikino negira ko mukino negira ko mukino neyetu usai emubwetu neyefula muzibe ennaku neyefula eyekiwalata neyefula eyasikini embi awojawo ki nti bamalayika Allah bawo obusobozi obwekyusa mu bifaananyi byabaki byabantu. Ekirala kyetuyiga mu hadithi kwe kubeera nga Allahu tabaraka wa ta'ala yagezesa abaddu abo abaana ba Isirayiri abasatu wano sheikhi yalaga nti annahu yajuzu obujulizi bwetujja mu hadithi nti kyekkerezebwa ikhtibaru lil insan okugezesa abantu fi imtiyani shakhsu ala hayati lmuayyana liyukhtabiruhu kyokkerezebwa okugezesa omuntu mu mbeera gyabaddemu n'ogira mu mbeera gye yalimu mu mbeera eyokola ki ey'omugezesa kkerezebwa omugezesa nga bwe tulabye mu hadithi malayika engeri gye yagezesaamu abaki abantu bano omusajja oyinza omugezesa nga zaawa manta munaku azewa newa imaamu ayagalayo emitwalo emeka ebiri jagenda kufuna kyakulya naye nga mu kawooteeri waliwo omusindise emmere yaawo ya nkumi meka ya nkumi nnya kati n'obyagala olabe omuddu ono singa nange ŋŋenda wali n'entuula imaamu naŋŋamba omuddu oyo azze mwetaavu ne wano tulinawo entanda endala gendayo naawe weefuula omunaku olabe oba anaakola atya anaggulirayo ekyemisana tumuwadde emitwalo ebiri naye wali waagenze waajaki emmere ya nkumi meka ya nkumi nnya kale naawe n'ogenda n'otuulawo n'omukaabira ennaku munnange enjala ennuma enjala ennuma kati byanaggamba oba omugezesezza singa ayita pepe eyo nga bamwongera ssente tya musajja mulungi ategedde nti engeri naye embeera gyabaddemu nange gyenkola ntya gyendimu kigezo nneekyo kigezo musajja ne mumuwaawo akasente agenda alya emmere ne musindikayo omusajja omulala amugezese n'agendayo n'amukaabirira kale kyanaamugamba we tunaamanyira wanamugamba nti siina nga tetukitegedde ofiisi zaawo gumukakaaga bwanamugamba nti musabiriza va wano natumanya nti awo omusajja si mulungi oyo kale sheikh alaze nti mubimu tukirizibwa okola ki okubaako betugezesa tubeere nga tutambula nabo mu mbeera efaanagana ku bwetyo ensonga endala anna al malak masu al aqra wal abras wal a'ma mas'atan wahida tujjamu obujulizi nti malayika yasiimuula ku basajja abo abasatu omuzibe yamusiimuula omulundi gwali gumu noono owasikiini embi omulundi gwali gumu noono owekiwalaata omulundi gwali gutya omulundi gwali kumu lianna allaha subhanahu wata'ala iza arada shay'an qala lahu kun fayakun allah waba ayina ensonga gyayagadde agamba nti bba nekikola ki nekibeera kati yalagira malayika nti masaha omulundi gutya tewali kumira ddagala tewali gamba nti oba bagulayo galubindi yamugaa gwebasiige kubasiimuula buki owekiwalaata ne bamusiimuulaku wallahi nezimirirawo eyalina sikiini endi bamusiimuulako busiimuuzi sikiini nekola etya netereera bano bakyaliyo mu nsi bakyaliyo waliwo betulaba ku mativi naye si batuufu abagaa nti agende wapasa kukwateko ebizibu byebigenda kukolaki kuggwaawo oyo musajja wa Katonda era bw'ogendayo ng'oli musiraamu bimu ku nawaqidu l isilaamu ebikujja mbuki ebikujja mu busiraamu togenda wa pasita ng'oli muzibe oli mulema mbw'akukwateko okola otya embeera yekuveeko. Kakanda ali kumpi n'emulabu, waliyo abalema booda bezikubye, waliyo abazibe, waliyo abakansa, ne wano mu kanisa ino wansi awonya abazibe, awonya abalema awonya, naye nga ne wali waggulu wali waliwo abasasula omutitimbe gwakyo gwensimbi, yandiyitidde ebi n'agenda abali n'abakwatako, abasawo tewandibadde obwetaavu bwa kusoma. Tuli wamu ng'ate pasita waali yandigenze bali abali ku bitanda nti mwate mukolako kimuli banaku, babasabidde bwerere sente zaabwe, kiki kimukono gwe gwagize ng'amukwatako ng'agamugenda. Naye ssebo balina be batulaga ku TV abadde mu kagaali nti yatula maze emyaka 10 sitambula, nti situka na situka dukamu nadduka komawo enduru nezikuba wallahi sala tutasi temubiraba basiraba zembiraba nemwe mate mubiraba naye nze nkolaki mbiraba ebyekiyaayo ebyo. Then Sheikh yasembyeyo n'ekirala nti malayika eno bwe yali ewadde bano ebyobugagga biiznillah ku lw'obuyinza bwani bwa Allah tabaraka wa ta'ala, yo kennyini ye yabagamba nti baraka llahu fiik, saba Allah kuteremu ki baraka faide yaawe egamba nti woba mpadde omutwalo gwo gwalina okwogera ekigambo ekyo, wabula sinze gwoguwadde, ompadde emmere yo tuli wamu, gwalina okwogera ekigambo ekyo. Imaamu abasabye sente ziyambeko ku busiraamu, gwazikasuse gwalina okugamba nti baraka llahu fiik, wabula si imaamu bagamba nti baraka llahu fiikum. Misegede basiraamu, eno malayika oli yagibuuza yabala kya bugagga ki nti nte, ne bamuwa ente eriggwako, gwe ate mbuzi ne bamuwa embuzi n'akaana, ate gwe ŋŋamiya ne bamuwa ŋŋamiya ng'eri lubuto, nga malayika ebagamba nti baraka llahu fiik, saba Allah kuteremu ki, saba Allah kuteremu omukisa. Kati sunna eyo mugezza obujja bwe kityo bwe kirina obba, naye nninda nkugambe nti baraka llahu fiik, mbunawo nziremu gwampadde ekyo gwalina okyogera, then nze nenjogera kino wafiika baraka llah, nze gwe bakoze batya, ompa bibiri, ompa sente nompa nedduwa, ompa sente nompa naki nonsabirako Allah nteremu baraka. Oyinza okukimpa nga kuliko emimiro, ompadde omukono gwesika teguta tegukolaki, abo abawaayo bilmanni wal aza, akuwa kujirega, akuwa kusose kunyiza, akuwa desati genderako kuyindi nayogera kati ate laba watudde esati yanga jiddugaza vaawaawo kyekikutuzizaawo abantu nga bwe gyebali, akwazika agenda okulaba nge akugoberera buli wodda kuba yakwazisi. Ezo saddaka Allah akola ati asazaamu, kati woba ompadde ekintu gwalina okuŋŋamba kibaraka llahu fiik, nenkuddamu wafiika. Ate tewali bujulizi mu hadithi nti abasajja bano baddamu beebaze ne bagamba nti wafiika baraka llah, tewali. Ye yabawanga n'abagaa Allah abateremu ki baraka, ddayo okyetegereze mu hadithi mwekiri. Tujjakum awo insha allah. وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من امثالكم. لكن زي جوجد بارك الله فيكم اللي هو مقاتل جدا ما زاب سمسزا جوا نبي وبارك الله فيكم قاتل جدا بس لا إيه زاب جوكيزا سيمون مم بدي مولي لزام بودي يريم أتني نو كبيراز مييريم ويو الله كولاتيا abateremu ki, abateremu omukisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.